ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Кожен третій афганець в Україні – липовий. Учасники бойових дій плодяться як в інкубаторі, стверджує голова спілки ветеранів.
Знайшли міну. Воєнкомат пише наказ про розмінування. Приїхали хлопці, поставили пляшку воєнкому, підірвали ту гранату там і всім виписали посвідчення учасників бойових дій.
У Євросоюзі намагаються захистити вуха людей від транспортного шуму.
Проблема у тому, що за останні 40 років дорожній рух у Європі збільшився удвічі. Шум нас хвилює, коли ми спимо, коли ми намагаємося працювати, коли ми в школі.
У Дніпропетровську згадали про свого земляка, письменника Валер'яна Підмогильного.
Народжений у сільській місцині письменник зміг витравити з себе дух хуторянства і заглибитись у загальнолюдські, космічні теми.
Про ці та інші події одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Державна пенітенціарна служба України повідомила у четвер пізно ввечері, що коли екс-прем'єрові Юлії Тимошенко хотіли повідомити про час і умови етапування для участі в призначеному на п'ятницю судовому засіданні у справі про вбивство Євгена Щербаня, вона заявила, що за станом здоров'я не може бути присутньою під час допиту свідка в Києві. За даними тюремників, Тимошенко попередила, що в разі її етапування звинуватить їх у порушенні законодавства. Тому заявили в пенітенціарній службі, цитата, з метою недопущення провокацій та звинувачень на свою адресу, Тимошенко не етапуватимуть для участі в судовому засіданні проти її волі. Водночас, за іншими повідомленнями з Харкова, Тимошенко пізно ввечері вивезли з центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де вона проходить стаціонарне лікування. Президент України Віктор Янукович, який перебував у Туркменістані з державним візитом, його колега Гурбангули Берди Мухамедов в четвер у місті Атамураті взяли участь у відкритті автомобільного мосту через річку Амударью, який збудував українська компанія «Альтком». Неподалік міста Туркменабата обидва взяли участь у закладенні комплексу аеропорту, який теж будуватиметься компанія. За повідомленням прес-служби президента, ця фінансово-промислова група з Донецька перемогла в міжнародному тендері. Сполучені Штати підтримали вимоги звільнити двох лідерів іранської опозиції, які вже два роки перебувають під домашнім арештом. У заяві Держдепартаменту йдеться, що Мір Хосейну Мусаві і Мехді Карубі не пред'явлено жодних обвинувачень. Дружина Мусаві, захисниця прав жінок Захра Рахнавард, також перебуває під домашнім арештом. Раніше до звільнення Мусаві і Карубі також закликав Євросоюз. Спортсмен-паралімпієць Оскар Пісторіус сьогодні має постати перед судом у Південній Африці. 26-річному учаснику Олімпіади в Лондоні офіційно пред'являють звинувачення у вбивстві подруги. 30-річна модель Ріва Стінкамп була знайдена мертвою у будинку спортсмена в Преторії. За даними поліції, Пісторіус 4 рази вистрелив у свою дівчину. Його заарештували. Новина приголомшила Південну Африку, де Пісторіуса вважали національним героєм.
Це справді шокує, бо він такий талановитий хлопець, і вся його кар'єра зруйнована просто вмить.
Такою є типова реакція пересічних південноафриканців. Пісторіусу ще змалку ампутували обидві ноги нижче коліна, але за рахунок сучасних протезів він міг показувати швидкі секунди. Торік Оскар Пісторіус став першим ампутантом, який взяв участь в Олімпіаді серед цілком здорових людей. Жодний український учасник футбольної ліги Європи не зміг перемогти в першому матчі 1/16 фіналу. Динамо, яке приймало французький Бордо, попри тотальну перевагу задовольнилося домашньою нічиєю з рахунком 1-1. Металіст Англії зіграв з Ньюкаслом у нічию 0-0, Дніпро в засніженому швейцарському Базелі програв місцевому футбольному клубу з рахунком 0-2. Матчі відповіді відбудуться наступного тижня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. 6:13 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Розібратися із фальшивими афганцями і збільшити фінансування на потреби справжніх. Цього вимагають сьогодні, у день 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану, українці, які брали участь у цій війні. Торік в Україні видали понад 8 тисяч посвідчень учасника бойових дій.
Цим у державі займається 7 відомств, констатують у спілці ветеранів Афганістану. І більшість із тих, хто за останні кілька років отримали посвідчення, ніколи зброї в руках не тримали.
Ветерани воюють з державою не за пільги. Пільги були у компартійних чиновників, каже голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. А у ветеранів-афганців це відшкодування збитків, яких вони зазнали під час бойових дій. У державі, яка не воює, інваліди плодяться як в інкубаторі, скаржиться він і додає. За підрахунками спілки, четверть, а в деяких районах навіть третина учасників бойових дій – липові.
Знайшли міну десь в якомусь там районі. Воєнкомат пише наказ про розмінування. Приїхали хлопці, ставили пляшку воєнкому, і цей наказ вели. Після розмінування підірвали ту гранату там чи той снаряд, і всім виписали посвідчення учасників бойових дій.
Посвідчення учасника бойових дій сьогодні видають Міноборони, СБУ, МЧС, МВД, Служба спецзв'язку і захисту інформації, прикордонники і податкова, перераховує Сергій Червонописький, і пропонує створення одного єдиного відомства. У спілці ветеранів Афганістану наголошують, протягом останніх 3 років кількість учасників бойових дій, а це 260 тисяч, тримає на одному і тому ж рівні, при тому, що справжніх афганців стає все менше.
Матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах про те, як повинна українська держава допомагати воїнам-афганцям і як при цьому відсіяти липових, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Маєте змогу висловитись з цього приводу і ви, шановні слухачі, подзвонивши до нашої студії у прямий ефір. Телефонуйте, прошу, після 6:35.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз переходимо до міжнародних подій. У Сполучених Штатах молоді науковці, люди без гучних титулів та опублікованих праць, розвивають новий шлях збирання коштів на свої дослідження через інтернет. Таким чином, не лише популярні музиканти мають підтримку від своїх шанувальників, але й майбутні Ейнштейни та Резерфорди отримують свій шанс. Наприклад, на 2 сайти мікробіологів у Каліфорнії надійшло понад півмільйона доларів пожертв. Як це робиться, якщо ви не власник піцерії, який прагне розширити виробництво, а мікробіолог чи еколог? Чим привабити фінансових донорів? Про це зараз у прямому ефірі розповість наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрію, вітаю.
Вітаю, Надія.
Отже, як молодим науковцям вдається збирати такі солідні кошти?
Ну, це добре запитання. В Каліфорнії є група молодих учених, наприклад, які вивчають діяльність організму людини, зокрема, як мікроби впливають на роботу внутрішніх органів. Вони заснували в інтернеті 2 вебсайти – YouBiome і American Gut – це американські кишки. Примістили там свої проекти досліджень і прохали допомогти з фінансуванням. Індивідуальним донорам обіцяли здійснити аналіз бактерій в їхньому травному тракті. Неймовірно, але факт. За відносно короткий час на ці 2 вебсайти надійшло, уявіть собі, понад 600 тисяч доларів. Джим Річмен з команди засновників вебсайту YouBiome каже, що вони вирішили відмовитися від традиційного шляху збирання коштів, бо прагнули притягти до свого проєкту широку громадськість.
Щось магічне трапляється, коли ви звертаєтеся до широкого загалу і отримуєте 500 одиниць електронної пошти, де люди запитують, що саме дасть ваш проєкт, чи зробить він те-то і те-то. І це дійсно допомагає вам чіткіше визначити, що ви робите, і краще зрозуміти запитання і потреби людей.
Юрію, а скажіть, ці мікробіологи стали першими, хто відкрив такий спосіб збирати кошти?
О, ні. Слухайте, таким робом через інтернет вчені збирали кошти і раніше, але вони й близько не підходили до великих сум, як нині. Пересічно отримували не більше як 5 тисяч доларів. Джей Ранджанатан, науковець з Національного центру екологічного аналізу і синтезу в Каліфорнії, це теж заснувала вебсайт для збору коштів. І коли репортер згадав про 5 тисяч, мовляв, мало, Джей знизала плечима.
Люди запитують, що можна зробити за подібну суму. Але я еколог. Багато чого можна зробити за 5 тисяч доларів.
Наприклад, каже Джей, це достатньо для оплати кількох місяців польових досліджень. Тим не менше, нова ідея пошуків фінансування вимагає популяризаторського таланту, скажімо так. і далеко не всі вчені можуть похвалитися таким талантом.
Дякую. Дякую, Юрію, за цікаві новини. Нагадаю, що це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. І до інших міжнародних подій у ранковій свободі. На відміну від України, для держав Євросоюзу проблема ям на автошляхах не настільки актуальна. Але в Євросоюзі стурбовані шумом перевантажених транспортом доріг. Європейські депутати намагаються зменшити це так зване шумове забруднення. У Європарламенті ухвалили низку обмежень, яких будуть змушені дотримуватися виробники машин. Однак борці за тишу на європейських автодорогах нарікають, що цього кроку буде замало. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода у державах ЄС Віталій Єрміце.
Звуки сирен, скрегіт гальм та надмірне гудіння двигунів незабаром у Євросоюзі зменшаться. Нові норми, щойно ухвалені Європарламентом, покликані захистити вуха європейців. Однак група зелених та вільного європейського альянсу у цій установі нарікає, що навіть цих обмежень занадто мало, говорить євродепутат від Франції Мішель Рівасі.
На пленарній сесії було надто багато лобі, що захищало інтереси автомобільних компаній. Наприклад, представники офісу Porsche, які докладали зусиль, щоб не надто тиснути на автомобільну галузь.
Каже європарламентар від Франції. Тим часом науковці та експерти твердять, що міський шум є однією з причин втоми, нервових зривів та серцево-судинних хвороб. Ось що каже з цього приводу представниця європейської неурядової організації «Транспорт і довкілля» Сесілія Томбо.
Проблема у тому, що за останні 40 років дорожній рух у Європі збільшився удвічі. Так само продовжує зростати чисельність осіб, яких це непокоїть. Шум нас хвилює, коли ми спимо, коли ми намагаємося працювати, коли ми в школі. Це призводить до погіршення здоров'я і є причиною серцевих захворювань у Європі.
Фахівці твердять, що технологій для зменшення автомобільного шуму є достатньо, щоб скоротити його вдвічі. От тільки автовиробники на це не бажають витрачати коштів. Польський євродепутат Мирослав Урський був автором законопроекту щодо обмежень рівня децибелів. Навіть він вважає, що до проблеми шуму слід було підходити ширше, включаючи питання якості автомобільних шин, аеродинаміки автомобілів та якості дорожнього покриття. Тим часом обмеження, ухвалені Європарламентом, стосуються здебільшого легкових авто. Між тим, організації, що борються із шумовим забрудненням, не мають наміру складати зброю. Вони обіцяють далі лобіювати інтереси громадян у Європейській комісії та у національних парламентах країн Співдружності. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. І знову повертаємося до подій в Україні. Завтра відзначатимуть 200 років від дня народження автора першої української опери Семена Гулака Артемовського. Уроджений Черкащини, він більшість свого життя провів у Петербурзі та Москві. Втім, на малій батьківщині його шанують і пам'ятають. До ювілею навіть збираються презентувати невідомі сторінки з його життя. Про це далі черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм» Семен Гулак Артемовський народився у місті Городище, що на Черкащині. Навчався Семен у Київській бурсі та в духовній семінарії. Співав у Софіївському соборі, а згодом у Михайлівському Золотоверхому монастирі. На думку мистецтвознавця Сергія Ганицького, переломним у житті майбутнього композитора став 1838 рік. Тоді до Києва приїхав російський композитор Михайло Глінка, який відбирав здібних виконавців до імператорського хору. Серед них опинився і Семен.
Певна паралелі з Тарасом Григоровичем Шевченком, коли в житті з'являються люди, які намагаються якимось чином допомогти талановитим. Зібралося, скажімо так, однодумці і друзі композитора російського Глінки і зібрали кошти на те, щоб Семен поїхав навчатися до Італії.
Ідею написання найвідомішого твору композитора опери «Запорожець за Дунаєм» Семенові Степановичу підказав Микола Костомаров. В основу опери Гулак Артемовський поклав правдиву історію втечі запорозьких козаків із Туреччини на батьківщину. Втім, царська цензура заборонила оперу більш ніж на 20 років. До 200-річчя від дня народження композитора у Черкаському театрі вирішили відтворити невідомі сторінки з його життя. Перед глядачами Семен Гулак Артемовський постане не лише як відомий співак та композитор, а й як талановитий талановитий художник, укладач атласу міста містечок Російської імперії, фітотерапевт, психотерапевт, видатний інженер-конструктор. Про це розповідає режисер і постановник документальної вистави Сергій Проскурня.
Торкаємось оцієї легенди. Це те, що Семен Степанович Гулак-Артемовський останні роки життя працював над конституцією ідеальної країни, текст якої він заповів покласти до себе в труну.
Майже всю свою історію музею Городище діяв на громадських засадах. Працівники музею більше сподіваються на допомогу меценатів, аніж на бюджетне фінансування. Нині музей по крупиці збирає експонати звідусіль – в Інституту літератури Національної академії наук України та в нащадків роду гулаків. До речі, чимало жителів Городища носять прізвище Гулак. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
А тим часом у Дніпропетровську згадали про свого славнозвісного земляка, письменника Валер'яна Підмогильного. Тут провели літературно-мистецький форум, присвячений йому. Це перший захід із циклу форумів про нескорених духом українських митців, який започаткував місцевий музей «Літературне Придніпров'я». Побувала на форумі дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Ініціатор літературно-мистецького форуму, музейниця Ірина Мазуренко, впевнена, народжений у сільській місцині письменник зміг витравити з себе дух хуторянства і заглибитись у загальнолюдські, космічні теми.
Валер'ян Підмогильний разом з письменниками, які прагнули до Європи, вони не забували про своє походження, але вони хотіли зробити свої твори непровінційними в найгіршому сенсі. Вони надавали нового сенсу на навіть сільським оповіданням.
Подивитись на письменника розстріляного відродження під новим кутом зору пропонує дніпропетровський літературознавець Кость Дуб. Він нагадує, на стіні Підмогильного довгий час висів портрет Фройда. Вплив психоаналізу відчутний у творах українського письменника. Другим джерелом натхнення Підмогильного стала класика французької літератури.
Всього він переклав, може появити 25 томів французької літератури. Вивчив самотужка.
Форум, присвячений Валер'янові Підмогильному, відбувся на другому поверсі літературного музею. Саме в цій будівлі, кажуть краєзнавці, Підмогильний бував у Буремному 1920 році. Він тут працював викладачем. Студентка Дніпропетровського театрально-художнього коледжу Ганна Гаєва зазначає, великі прозові твори земляка для неї поки що невідомі.
По програмі був твір «Місто», але я цей твір пропустила і тому не знайомилася, але дуже хочу ось після цього вечора та почну читати його твори.
Форум, присвячений Підмогильному, став першим заходом із циклу про нескорених духом українських митців, який ініціювали дніпропетровські музейники. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
6:25, майже 6:26 на годиннику, і на черзі традиційна рубрика ранкової свободи «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська і розпочнемо із новин марсоходу Curiosity. Йому нарешті вдалося видобути для аналізу зразки марсіанської породи. Скелясту породу марсохід добував у кратері Гейла, що на екваторі Марса. Curiosity намагається з'ясувати, чи існували тут коли-небудь бактерії, тобто фактично, чи було на Марсі життя. Далі пряма мова інженера НАСА Бабака Фердовзі.
Що ми намагаємося зробити, так це зрозуміти, чим Марс такий особливий і що робить особливою Землю, на якій усі ми з вами живемо.
Пил, зібраний Curiosity під час буріння, розсортують і відправлять на аналіз у бортові лабораторії марсоходу. Там дослідять хімічний склад зразків, чи них особливо цікавлять будь-які сліди вуглецю. Curiosity бурив свердловину біля каменя, на якому вчені під час попередніх розвідок марсоходу помітили жили схожого на гіпс матеріалу. Тут, як підозрюють науковці, колись міг протікати струмок. Curiosity працює на червоній планеті із серпня минулого року. Іран розраховує, що Росія допомагатиме йому у розвитку космічної програми. З такою заявою виступило іранське керівництво. Тижнем раніше президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що готовий стати першою людиною, яка полетить у космос за іранською програмою. Ця заява наробила багато шуму. Зокрема, американський сенатор Джон Маккейн не втримався і жартома запитав, а чи не відбувся вже цей запуск, коли іранські вчені відправили у космос мавпочку. Звісно, за таку ремарку американському сенатору довелося вибачатися. Чому ж космічні
політичні амбіції Ірану викликають у світі такі реакції. Запуск наприкінці січня ракети «Піжгам» із капсулою, в яку помістили мавпу, викликав у наукового світу чимало запитань. На Заході де постійно висловлюють неабияку стурбованість таємничою ядерною програмою Ірану, відразу вказали на те, що ракетні технології, які Тегеран використав для запуску у космос мавпочки, так само можна використовувати, наприклад, для балістичних випробувань. В Ірані натомість з року в рік запевняють, що ядерна програма має мету винятково наукову. Водночас доказів мирного характеру своєї ядерної програми Тегеран не надає. Тож поки що всі наукові досягнення Ірану, чи то запуск мавпочки, чи то чергової ракети, викликають у світі лише стурбованість. Компанія Microsoft запустила у Кенії проект із інтернетизації віддалених сільських місцевостей, причому живитиметься нова система за рахунок енергії сонця. Якщо пілотний проект Mavingu буде успішним, країна у перспективі може стати однією з небагатьох, де широкосмуговий доступ до інтернету буде загальнонаціональним. Для того, щоб скористатися інтернетом, кенійцям із сільської місцевості, а таких понад 25 мільйонів, доводиться їздити на величезні відстані до великих міст. Щоб виправити це, Microsoft встановлюватиме у різних регіонах Кенії спеціальні системи, що живитимуться енергією сонця. Іншого виходу немає. У більшості кенійських сіл немає енергозабезпечення. За допомогою таких систем можна налаштувати бездротовий сигнал, який передаватиметься на великі відстані, розповідає представник компанії Microsoft у Кенії Луї Отьєно.
Уявляйте собі це як супер Wi-Fi. Якщо діапазон звичайного Wi-Fi максимум 120 метрів, то ми пропонуємо діапазон у 10 кілометрів.
This gives you 10 kilometers range.
Компанія почала з трьох сіл, де встановила згадані системи. Сигналу, який вони передають, достатньо для 20 локацій, як то шкіл, лікарень та органів місцевої влади.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Свідок у справі про вбивство Щербаня згадав про причетність Тимошенко.
Було замовлення від Лазаренка в інтересах Тимошенко. Ніби Юлії Тимошенко на той час генеральному директору ЄСУ загрожувала якась небезпека з боку Щербаня.
Кожен третій афганець в Україні – липовий.
Знайшли міну. Воєнкомат пише наказ про розмінування. Приїхали хлопці, поставили пляшку воєнкому, підірвали ту гранату там і всім виписали посвідчення учасників бойових дій.
У партії регіонів обіцяють присоромити опозицію, яка блокує парламент, і примусити її працювати.
Як якась задігаловка, парачан водку п'ють, вареником закусують. Скоро кому-то цей вареник поперед горло застряне.
Про це та інше одразу після випуску новин, який готовий розповісти Антон Шульга. Прошу.
Колишній прем'єр Юлія Тимошенко заявила в четвер увечері, що за станом здоров'я не зможе бути присутньою в Києві під час допиту свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня. Про це повідомила Державна пенітенціарна служба України. За даними тюремників, Тимошенко виступила з такою заявою, коли їй хотіли повідомити про час і умови етапування для участі у судовому засіданні в п'ятницю. Тимошенко попередила, що в разі етапування звинуватить пенітенціарну службу в порушенні законодавства. Тому з метою недопущення провокації та звинувачень на свою адресу, заявили в Державній пенітенціарній службі, Тимошенко не етапуватимуть для участі в судовому засіданні проти її волі. Водночас, за іншими повідомленнями з Харкова, Тимошенко пізно ввечері вивезли з центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де вона проходить стаціонарне лікування. Президент України Віктор Янукович, який перебував у Туркменістані з державним візитом, і його туркменістанський колега Гурбангули Бердимухамедов у четвер відкрили кілька об'єктів у Туркменістані. За повідомленням прес-служби президента, їх будувала українська компанія «Альтком». Ця фінансово-промислова група з Донецька перемогла в міжнародному тендері. У США сенатори від республіканської партії тимчасово заблокували затвердження Чака Гейгела як наступного міністра оборони. Президент США Барак Обама миттєво відреагував на ці повідомлення. Він звинуватив республіканців у політичних іграх з нацією, що перебуває у стані війни. У кандидатурі колишнього сенатора від штату Небраска Чака Гейгела мають сумніви головно члени його власної республіканської партії. Вони не впевнені, що кандидат на посаду керівника Пентагону достатньо підтримуватиме американського союзника Ізраїль і рішуче перешкоджатиме Іранові в його намаганнях отримати ядерну зброю. Наступне голосування щодо цієї
цієї кандидатури тепер очікується 26 лютого. Якщо Гейгела все ж затвердять, він стане першим рядовим, що стане міністром оборони. Сполучені Штати підтримали вимоги звільнити двох лідерів іранської опозиції, які вже 2 роки перебувають під домашнім арештом. У заяві Держдепартаменту йдеться, що Мір Хосейну Мусаві і Мегді Карубі не пред'явлено жодних обвинувачень. Дружина Мусаві, захисниця прав жінок Захра Рахнаварде, також перебуває під домашнім арештом. Раніше до звільнення Мусаві і Карубі також закликав Євросоюз. Жодний український учасник футбольної ліги Європи не зміг перемогти в першому матчі 1/16 фіналу. Динамо, яке приймало французький Бордо, попри тотальну перевагу, задовольнилося нічиєю з рахунком 1-1. Металіст в Англії зіграв з Ньюкаслом у нічию 0-0. Дніпро в засніженому швейцарському Базелі програв 0-2. Матчі відповіді відбудуться наступного тижня.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Отже, як ви щойно почули з новин, сьогодні у Києві має відбутися чергове засідання справи про вбивство депутата Євгена Щербаня. Державна пенітенціарна служба планувала доставити із харківської лікарні Юлію Тимошенко, яка є засудженою за іншою справою. За іншими повідомленнями, пізно ввечері Тимошенко таки вивезли з лікарні. Напередодні на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби було оприлюднене відео, де Тимошенко нібито не відмовляється від участі у засіданні суду.
Насчет завтрашнього числа я вам сказала, що ви, пенітенціарна служба, дійте по закону. Як по закону передбачено, так і дійте.
Хорошо, письменне заявлення, які там будуть, власне?
Я категорично не буду писати ніяких заяв. Я не відмовляюся, це говорю якраз на камеру.
При цьому представлено на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби відео, змонтоване таким чином, що не зрозуміло, про яку заяву йдеться і не називається точна дата суду. А напередодні суд допитав свідка Ігоря Мар'янкова. Той стверджував, що злочин нібито замовив колишній прем'єр Павло Лазаренко в інтересах Юлії Тимошенко, яка у 96-му році керувала енергетичною компанією. Все, про що говорив Мар'янков, випливає зі слів третіх осіб, яких давно немає в живих, зауважують адвокати Тимошенко. Про перебіг судового засідання розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
Депутатів Верховної Ради не пустили до зали суду, де у межах досудового слідства допитували свідка обвинувачення Ігоря Мар'янкова, заявив один з лідерів Батьківщини Олександр Турчинов.
Нам говорять, що це відкритий судовий процес, але в той же час заборонено депутатам, заборонено громадянам, всім, хто може аналізувати ситуацію, яка там відбувається, перебувати в залі, де присипаного нафталіном штатного стукача Генпрокуратури привели для того, щоб він розповідав брехню.
Тим часом свідок обвинувачення Ігор Мар'янков у залі суду говорив про те, що з екс-прем'єр-міністром Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко особисто не знайомий, а люди, зі слів яких він розповідає про обставини злочину, члени відомої банди Кушніра, померли понад 10 років тому. Водночас він назвав мотив та замовника вбивства народного депутата Євгена Щербаня.
Був заказ.
Було замовлення від Лазаренка в інтересах Тимошенко. Ніби Юлії Тимошенко на той час генеральному директору ЄСУ загрожувала якась небезпека з боку Щербаня. І було замовлення на Момота і Щербаня.
За словами Ігоря Мар'янкова, у 1990-ті роки він мав власний великий бізнес у Донецьку, а також спілкувався з багатьма представниками кримінального світу та високопосадовцями того часу. «Я тоді знав ху із ху і мав 3 мерседеси», – розповідає він. Крім того, Мар'янков у 2003 році був свідком у кримінальній справі, яка також стосувалася вбивства Євгена Щербаня, але тоді про причетність Юлії Тимошенко до цього злочину не говорив. Нині свідчення Мар'янкова були змістовними та логічними, заявив прокурор Олег Пушкар.
Під час перехресного допиту більш ранні його свідчення взагалі не відрізнялись. Свідок свідчив чітко і не збивався. Ми зацікавлені максимально швидко завершити досудове розслідування.
Натомість представники захисту інакше оцінили зміст свідчень. За словами адвоката Сергія Власенка, справи, яку намагаються повісити на Тимошенко, не існує. Так само не існує і свідка Ігоря Мар'янкова, який по суті справи нічого не сказав, відзначає Власенко.
У нього був єдиний епізод, який він нібито бачив на власні очі. Це нібито його випадкова зустріч з Юлією Тимошенко. Все інше, що говорив цей свідок, стосувалося або показів зі слів третіх осіб, які були 10-15 років назад вбиті, тобто свідка не існує.
Також Сергій Власенко каже, що Тимошенко вимагає доставити її до суду на допит свідка. За словами адвоката, позбавити людину, яку обвинувачують у вбивстві, права захистити себе, є найбільшим злочином. Натомість тюремники заявляють, екс-прем'єр сама відмовлялася від участі у процесі, а подібні заяви – провокація. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6 година, майже 38 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Розібратися із фальшивими афганцями і збільшити фінансування на потреби справжніх. Цього вимагатимуть сьогодні, у день 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану, українці, які брали участь у цій війні. Торік в Україні видали понад 8 тисяч посвідчень учасника бойових дій. Цим у державі займається 7 відомств, констатують у спілці ветеранів Афганістану. Відтак, більшість із тих, хто за останні кілька років отримали посвідчення, ніколи зброї в руках не тримали. Але вони користуються тими ж правами і пільгами, що й справжні афганці, продовжує тему наша колега Ірина Стельмах.
Киянин Віталій Осачий 2 роки служив у Баграмському розвідувальному батальйоні. Сьогодні цей афганець, нагороджений 2 медалями за відвагу, лікар за фахом, розповідає, що зареєстрований у будинку для безпритульних громадян, бо не зміг отримати пільги чи допомогу для оплати орендованого житла.
Я зрозумів, що таке держава і її соціальні гарантії. Коли за 24 роки після виводу з Афганістана вона мені не то, що надати житло, як учасник бойових дій, за 24 роки навіть не поставили на квартирний облік.
Ветерани воюють з державою не за пільги. Пільги були у компартійних чиновників, каже голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. А у ветеранів-афганців це відшкодування збитків, яких вони зазнали під час бойових дій. У державі, яка не воює, інваліди плодяться як в інкубаторі, скаржиться він і додає. За підрахунками спілки, четверть, а в деяких районах навіть третина учасників бойових дій – липові.
Знайшли міну десь в якомусь там районі. Воєнкомат пише наказ про розмінування. Приїхали хлопці, поставили пляшку воєнкому, їх цей наказ вели. Після розмінування підірвали ту гранату там чи той снаряд і всім виписали посвідчення учасників бойових дій. Сьогодні в тому ж Севастополі 7,5 тисяч учасників бойових дій, моряків, які взагалі в армії не служили. А це, вибачають, це мільйони і мільйони народних грошей.
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів не володіє інформацією про кожного пільговика. Зрештою, каже заступник голови служби Володимир Сіроштан, справді існує багато заможних людей, що користуються пільгами, і дуже багато соціально незахищених, які про деякі пільги навіть не здогадуються. Навести лад у цьому напрямку, каже він, це перспектива найближчого року для Міністерства соціальної політики.
Наповнення основного ветеранського закону – це десь біля 40-42%. Звідси і танцюємо з усіма нашими проблемами. Ми тільки в минулому році вже вручили ключі від 193 квартир в основному інвалідам-афганцям. А на нинішній рік у нас в бюджеті значно вища чи більша цифра стоїть в мільйонах під вирішення цієї проблеми.
Посвідчення учасника бойових дій сьогодні видають Міноборони, СБУ, МЧС, МВД, Служба спецзв'язку і захисту інформації, прикордонники і податкова, перераховує Сергій Червонописький, і пропонує створення одного єдиного відомства. У спілці ветеранів Афганістану наголошують, протягом останніх 3 років кількість учасників бойових дій, а це 260 тисяч, тримається на одному і тому ж рівні, при тому, що справжніх афганців стає все менше. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи повинна українська держава допомагати тим, хто брав участь у афганській війні, яку почала радянська армія, і як при цьому відсіяти липових афганців? Шановні слухачі, ми готові вислухати і ваші думки зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, прошу вас телефонувати. Напередодні ми поцікавилися у киян на вулицях, чи повинна українська держава допомагати тим, хто брав участь у афганській війні.
Потрібно з'ясувати ситуацію, ким видавалися ці посвідчення, і до відповідальності притягнути тих осіб, які такі посвідчення видавали. В судовому порядку визнати їх недійсними. Зараз склалася така ситуація, що воїни-інтернаціоналісти Афганістану отримують баснословні виплати через суди, а наші пенсіонери, як отримували 1000 гривень пенсії, так і по сьогоднішній день і отримують.
Це наші громадяни, які обов'язково повинні мати
допомогу від держави, оскільки держава їх направляла. Найбільше, хто обізнаний, наскільки хто справжньо воював, це самі афганці. Для цього існують громадські організації.
Де ми дінемо цих інвалідів? На собі несемо. Радянський Союз їх туди відправив, але за дітей, за людей ми повинні відповідати. А що робити? Хотіти і все. А це залежить від Банкової і Грушевського. Все.
Треба все передивитися. І ці люди, які мають липові посвідчення, не повинні получати.
Люба довідка видається якимись органами. І за цим повинен стежити якийсь нагляд. Це на їхній совісті.
І до нас дозвонився слухач. Алло, доброго ранку.
Алло, добре утро, Україна, добре утро, свобода. Я з 2009 года стучу во всі інстанції, у мене повністю підділені документи в пенсіонному ділі, в трудовому архіві.
А що ви можете сказати по темі афганців? Чи є? По-перше, представтесь, будь ласка.
Афганців, ми пікетували президента. Полностью наше государство не контролирует государственные средства, платят именно тем, кто палец о палец государстве не ударил. А я обращаюсь и на президента, и в Верховную Раду. Как были подделаны документы, так и остались.
Дякую. Вот представьтесь, как вас звати?
Я Валентина из Маріуполя. Имею все действительные документы и подделанные документы.
Дякую. Це була наша слухачка Валентина із Маріуполя. А я зараз пропоную кілька думок відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Користувач Ігор Степура пише: потрібно гроші вибивати з Російської Федерації, яка називалась правонаступницею СРСР. Володимир Пархоменко зауважує, що герой – це якщо ризикував за благородні цілі. Які такі благородні? Родні цілі мав СРСР в Афганістані. Агресія? Тому я цих людей розглядаю як жертв агресії. Помагати їм треба, якщо не працездатні. Дмитро Микола Думич наголошує, службу, як і маму, не вибирають. Шанують не за те, де служив, а за те, як після служби жив. І Віталій Чорненький зазначає, люди відстоювали невідомо чиї забаганки, однак вони справжні герої. Цих безстрашних людей потрібно вшановувати на державному рівні, а не тих героїв України, яких останнім часом нагороджують незрозуміло за які досягнення. Це були, нагадаю, думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Майже 6:45 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні голови парламентських фракцій мають зібратися на нараду у спікера, щоб домовитися про розблокування роботи Верховної Ради. Втім, представники опозиції та більшості наразі не налаштовані на порозуміння. А експерти вважають, що в цій ситуації буде важко домовитися так, аби одна зі сторін не втратила політичне обличчя. Про це далі кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами голови Верховної Ради Володимира Рибака, неприйнятною є ситуація, щоб люди обрали парламент, а він не працював. Спікер пропонує головам фракцій зачинитися в його кабінеті і не виходити доти, доки не буде досягнуто домовленості про поновлення роботи парламенту. Володимир Рибак також зазначив, що не розглядає можливості дострокових парламентських виборів. Тим часом заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв зазначає, що опозиція не відступиться від своєї вимоги, аби депутати голосували в парламенті персонально.
Рибак може своєю власною волею навести так звану сенсорну кнопку або поставити голосування в парламенті виключно руками або бюлетенями. І всі питання моментально вирішуються. Чи піде на це партія регіонів, яка розуміє, що в них немає ніякої більшості?
Тієї ж думки дотримуються у фракції партії «Удар», депутати від якої забезпечують блокування парламентської трибуни. Депутат-ударівець Валентин Наливайченко наголошує, що представники парламентської більшості мають виявити політичну волю і підтримати персональне голосування.
Насправді ми нічого не блокуємо, ми просто працюємо в парламенті і день, і вночі. Від нас є чітка вимога дотримувати законодавство.
Лідер фракції Компартії Петро Семененко вважає, що влада і опозиція не зацікавлені у тому, щоб парламент відновив роботу.
Протистояння двох олігархічних кланів, один під помаранчевими знаменами, а інший під біло-голубими.
Між тим, перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов зазначає, що їхня політична сила не може дозволити, щоб з нею говорили мовою ультиматумів.
Як якась забігаловка, по ночам
водку п'ють, вареником закушують. Пресувна кнопка повинна бути закушена в Конституції. Та мало, що вони там придумають.
Якщо ж блокування парламенту триватиме, то Михайло Чечетов не виключає проведення позачергових виборів. Причому за новим виборчим законом.
Скоро кому-то цей вареник поперед горла застряне. Ми на 5 хвилин розблокуємо Верховну Раду, як на Хальшевських угодах. Інтелігентно, культурно, приймемо зміни до закону. І піде вона на вибори по мажоритарній системі. А от якщо буде вибори по мажоритарці, то ті, хто вареники їдять, ніхто в них парламент не пройде.
Натомість політолог Володимир Фесенко вважає, що затягування блокування не в інтересах ані влади, ані опозиції. Проте передумов для компромісу ще немає.
Якраз от в тому і проблема зараз, що обидві сторони піклуються про те, щоб зберегти політичне обличчя, щоб не виглядати програвською стороною. В першу чергу це стосується опозиції.
Тим часом ударівці закликають водіїв сьогодні о 10-й годині ранку натиснути кнопку сигналу на кермі і дати владі сигнал, що депутат має голосувати особисто. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Блокування парламентської трибуни активно коментує і сьогоднішня українська преса. У центрі уваги газетярів також такі теми. Головний гаманець Путіна – «Газпром» – наповнюється все повільніше. І чому Пінчука і Тігіпка стає в Росії менше? Слово Ірині Білій.
Опозиція продовжує блокувати парламент. Однак, як переконує газета «День», порушниками законодавства на сьогодні є не лише піаністи з парламентської більшості, а й ті, хто блокує парламент. Бо через останні зміни в законодавстві блокування трибуни тепер є порушенням закону, яке веде до перешкоджання діяльності народного депутата. Газетярі вважають, що опозиція припустилася великих і серйозних прорахунків, бо не врахувала всіх нюансів перед операцією блокада. Якщо вони все-таки вже пішли на цей крок, то могли б хоча б дати розпочати роботи сесії, а потім блокувати трибуну і вимагати персонального голосування. Тоді в неї було б більше аргументів, зауважує видання. Головна зброя Кремля і його гаманець «Газпром» втрачає свої надприбутки. Як стверджує тижневі коментарі, жити на широку ногу російському гігантові заважають Америка з її сланцевою революцією і Європа, яка споживає все менше блакитного палива. Йдеться не про тимчасову кризу, а про початок кінця російського газового монополіста. Експерти видання вважають, що запекла суперечка між Києвом і Москвою в зв'язку з солідним рахунком на 7 мільярдів доларів, крім політичного тиску, може виявитися спробою компенсувати фінансові втрати російського концерну. Також серйозною фінансовою проблемою для «Газпрому» є корупція. Докладніше в статті «Колос на газових ногах» або «Кінець епохи «Газпрому». Росія продовжує затискати український бізнес, сподіваючись, що олігархи підтримують вступ до Митного союзу. Як стверджує тижневий кореспондент, за 4 роки обсяг санкціонованих постачань труб інтертайпу до Росії знизився майже вдвічі. Докладніше про це йдеться в статті «Пінчука і Тігіпка в Росії стає менше». В сьогоднішньому додатку до газети «День» йдеться про оперу. Розповідається історія народження опери. Пропонується екскурсія за лаштунки 7 оперних театрів України. Наводиться топ-10 найбільших оперних країн світу. Інтрига ж номеру, чому в перелік оперних країн не входить Україна, хоча на всіх провідних сценах світу співають українські артисти. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Київському мистецькому арсеналі триває виставка «Ярмарок Fine Art 2013». Її куратор, музикант та архітектор Павло Гудімов оглянув експозицію і поділився з Радіо Свобода як позитивними, так і негативними враженнями від побаченого. Про зміни в українському арт-просторі Павла Гудімова розпитував наш колега Андрій Баштовий.
Пане Гудімов, на яку аудиторію розрахований Fine Art 2013?
Взагалі, більшість подій, які організовуються в інституціях національного масштабу, вони розраховані апріорі на дуже масову аудиторію. Вони якраз орієнтовані на два типи відвідувачів. Перше, тих, хто просто так чи інакше цікавляться якимось культурним продуктом, а по-друге, вони орієнтовані на мистецьку спільноту, яка просто прийде подивитися, що відбувається, або прийме участь.
У чому ж специфіка цьогорічної експозиції Fine Art?
Там є два типи проєктів. По-перше, це є спеціальні проєкти, наприклад, як виставка творів, які були презентовані у 88-му році. Тобто, це, я так розумію, національні закупки. Така вона перебудовна, цікава, дуже впливова була подія на той період, коли вже мистецтво почало про щось говорити. Тому що гласність і перестройка. Тут вже не можна казати про те, що ми на когось орієнтувалися. Тоді вони дійсно орієнтувалися на те, що це можливо колись закупить фонд, тому що це єдине був, я так розумію, можливість трошки заробити грошей для художника. І вони вже орієнтувалися не просто на те, що це буде там просто красива картинка, а це буде вже тематична робота, де вони висловлюють свою диспозицію. Цей період є непростий. Це період, коли все почало змінюватись, коли почали руйнуватися імперія. І, власне, тут дуже чітко відчувається та мистецька рефлексія. Як на мене, то є просто цікаво все широкі аудиторії. Я кажу про цей спецпроект.
Є роботи, які запам'ятались найбільше?
Це є там деякі роботи, наприклад, ніяк не можу забути роботу Петра Гончара, коли чоловік у такому костюмі, такого радянського чиновника, в такому капелюсі танцює з дівчиною в українському строї. Я це називаю «Останній танок». За 8 рік і пару років, і все розлетіло. Вони розійшлися.
А як щодо другої частини виставки?
Друга частина якраз, це просто стенди для реалізації. Ну, це достатньо мистецтво, яке хоче сподобатись, хоча достатньо багато слабеньких проєктів, які носять характер салонного мистецтва.
Чи помітний поступ порівняно з минулим роком? Чи рухається українське образотворче мистецтво вперед?
Так, упослідковується все відбувається поступово, якість підвищується. Мені здається, от такий напрямок, як файна, образотворче мистецтво, таке традиційне, да, він так само має бути якісним. І коли такі, скажімо, виставки будуть носити більше репрезентативний, а не комерційний характер, до того будуть вигравати практично всі. Да. І в тому числі, напевно, будуть вигравати глядачі, які прийдуть і подивляться на мистецтво все-таки якісне, а не так, що якісне, то не якісне.
Із Павлом Гудімовим спілкувався Андрій Баштовий. Більше про сучасне образотворче мистецтво в Україні слухайте у програмі «Молодь плюс» сьогодні о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А на черзі в ранковій «Свободі» новини і знову слово тобі, Антоне.
Дякую. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко заявила в четвер ввечері, що за станом здоров'я не зможе бути присутньою в Києві під час допиту свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня. Про це повідомила Державна пенітенціарна служба України. За даними тюремників, Тимошенко виступила з такою заявою, коли її хотіли повідомити про час і умови етапування для участі у судовому засіданні. Пенітенціарна служба вказала, що, цитата, з метою недопущення провокації та звинувачень на свою адресу, Тимошенко не етапуватимуть для участі в судовому засіданні проти її волі. Водночас, за іншими повідомленнями з Харкова, Тимошенко пізно ввечері вивезли з центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де вона проходить стаціонарне лікування. У США сенатори від Республіканської партії тимчасово заблокували затвердження Чака Гейгела як наступного міністра оборони. Президент США Барак Обама миттєво відреагував на ці повідомлення. Він звинуватив республіканців у політичних іграх з нацією, що перебуває у стані війни. Наступне голосування щодо кандидатури Гейгела очікується 26 лютого. Сполучені Штати підтримали вимоги звільнити двох лідерів іранської опозиції, які вже 2 роки перебувають під домашнім арештом. У заяві Держдепартаменту йдеться, що Мір Хусейну Мусаві і Мехді Карубі не пред'явлено жодних звинувачень. Дружина Мусаві, захисниця прав жінок Захра Рахнавард, також перебуває під домашнім арештом. Раніше до звільнення Мусаві і Карубі також закликав Євросоюз. Сьогодні на чемпіонаті світу з біатлону, що триває в чеському новому місті на Мораві, відбудеться жіноча естафета. До числа фаворитів у цьому виді програми фахівці зараховують збірну України. В її складі виступлять чемпіонка планети в спринті Олена Підгрушна, призерки світової першості Валя Євіта Семеренки, а також Юлія Джима, яка в новому місті оновила власні найвищі досягнення. Серед конкурентів українок – сильні команди Норвегії, Росії, Німеччини та Франції. Жодний український учасник футбольної ліги Європи не зміг перемогти в першому матчі 1/16 фіналу. Динамо, яке приймало французький Бордо, попри тотальну перевагу, задовольнилося нічією з рахунком 1-1. Металіст в Англії зіграв з Ньюкаслом у нічию 0-0. Дніпро у засніженому швейцарському Базелі програв місцевому футбольному клубу з рахунком 0-2. Матчі відповіді відбудуться наступного тижня.
Ви слухали «Ранкову свободу». З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня і гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».